Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini akan diawali dengan informasi mengenai sekolah-sekolah di Amerika yang mulai menerapkan belajar selama 4 hari. Dilanjutkan dengan obrolan bersama diaspora Indonesia di Tennessee seputar kegiatannya menerima pesanan kue lapis Indonesia. Dari dunia hiburan, ada informasi mengenai film She Came to Me. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia.
Sekarang ini semakin banyak sekolah di Amerika Serikat yang menerapkan 4 hari belajar dalam sepekan. Berikut laporan tim VOA. 3 anak pasangan Puente tidak pergi bersekolah pada suatu hari Senin di bulan September lalu. Seperti di semakin banyak sekolah lainnya di Amerika Serikat, sekolah ketiga anak itu di Independence, negara bagian Missouri, termasuk yang menerapkan jadwal sekolah 4 hari dalam sepekan. Sang ibu, Brandy, guru bahasa Prancis di distrik tetangganya di kawasan pinggiran kota Kansas City, kesal dengan perubahan jumlah hari belajar. Ratusan sistem sekolah di berbagai penjuru Amerika telah menerapkan belajar 4 hari dalam sepekan dalam beberapa tahun ini, kebanyakan di kawasan pedesaan dan di beberapa daerah di bagian barat Amerika. Banyak rayon yang mengatakan alasannya adalah menghemat biaya dan keuntungan yang ditawarkan dalam merekrut guru. Meskipun beberapa lainnya mempertanyakan dampaknya terhadap siswa yang telah sangat ketinggalan pelajaran selama pandemi. Bagi para orang tua, perubahan itu juga menambah kerumitan dan juga biaya dalam mengatur penitipan anak-anak untuk ekstra hari libur sekolah. Brandy misalnya tidak ingin mengeluarkan biaya penitipan mereka. Ia mengatakan,
I think there's an argument too that it's not the school's job to babysit.
Saya pikir memang ada argumen bahwa tugas sekolah bukanlah mengasuh anak. Benar, tetapi tugas sekolahlah untuk memberi pendidikan berkualitas. Menurut saya, menetapkan 4 hari sepekan sehingga kami mendapat 1 lagi hari libur tidak akan meningkatkan nilai siapapun dalam tes atau hal-hal semacamnya.
Dari 13.000 lebih rayon sekolah di Amerika, hampir 900 beroperasi berdasarkan jadwal yang dipersingkat, kata Paul Thompson, profesor ekonomi di Oregon State University. Ini sebagian besar terjadi di kawasan pedesaan, di mana banyak keluarga memiliki orang tua yang tinggal di rumah atau kakek nenek yang tinggal di dekatnya. Independence bukan kawasan pedesaan. Kota ini punya 14.000 siswa. Sekitar 70%-nya berhak mendapatkan makanan yang disubsidi pemerintah. Di Missouri, jumlah distrik yang secara rutin menetapkan libur 3 hari dalam sepekan telah berlipat sejak pandemi melanda, dari 12% menjadi 30%. Beberapa legislator Missouri telah menolaknya dengan alasan siswa perlu lebih banyak waktu bersama guru mereka. Analisis dari Economic Commission of the States mendapati penghematannya kecil saja, 0,4% hingga 2,5% dari anggaran tahunan mereka. Bagi banyak rayon sekolah, termasuk Independence, kebijakan itu diharapkan akan menambah jumlah rekrutmen dan retensi guru. Christopher Doss, peneliti kebijakan dari Rand Corporation, mengatakan,
"We're thinking about, you know, retention because teachers are stressed out and now they only have."
Kami memikirkan retensi karena para guru stres dan sekarang mereka hanya perlu menjalani pekerjaannya selama 4 hari, bukannya 5 hari. Jadi mungkin mereka akan bertahan mengajar lebih lama. Mungkin ini benar, mungkin juga salah, tapi akhirnya kita tidak benar-benar melihat penyebab utama stres dalam pendidikan.
Dampak sekolah 4 hari terhadap kemampuan akademis tidak jelas, meskipun beberapa penelitian menunjukkan hal ini tidak mempengaruhi nilai tes jika jam belajar di sekolah 4 hari diperpanjang untuk mengejar ketinggalan, kata Thompson dari Oregon State University. Demikian info kali ini.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Saya Dewi Sulianti sudah terhubung dengan Edi Suartana, diaspora Indonesia yang tinggal di kota Portland, Tennessee. Ceritakan tentang kesibukannya saat ini.
Saya berbisnis online, yaitu jualan kue, khususnya kue lapis. Nama Facebook page-nya itu Edis Bakery. Jadi yang dijual itu kue lapis legit, lapis Surabaya, marmer cake, terus sama sarang semut, terus ada juga martabak manis.
Sudah berapa lama Anda menekuni Edis Bakery?
Itu mulai tahun 2015. Waktu itu tinggal di New Orleans, Louisiana, jualan melalui Facebook.
Berapa harganya?
Jual lapis legitnya itu 65 waktu itu ya, tahun 2015. Sekarang itu yang original itu 90. Yang prune itu 100, terus yang lapis Surabaya 65, terus ada juga lapis combination lapis Surabaya sama lapis legit itu juga 90. Itu best seller.
Nah, ini tadi bilang ada martabak manis.
Untuk martabak manis tuh seasonal, cuman available pas winter. Jadi bulan November sampai Maret, karena kan shippingnya masih dalam keadaan beku dan dingin. Suhu di bawah 65, karena pakai butter dan pakai susu itu yang membuat dia tidak tahan lama kalau lagi kondisi panas.
Apa alasan Anda membuka bisnis ini?
Semuanya berawal dari hobi. Waktu saya SD, tante saya itu jualan kue bolu jadul sama kue sarang semut di pasar. Itu kalau lagi liburan saya suka membantu tante saya bikin kue. Jadi saya suka disuruh ngebantuin nge-mixer. Dari situ bakat membuat kue itu muncul secara naturally. Terus beranjak SMP, saya sudah bisa bikin kue sendiri tanpa dikasih tahu tante saya. Kan tinggalnya jauh. Jadi waktu SMP itu sudah bisa membuat kue, mulai jualan ke tetangga pada saat hari raya. Meskipun hanya 5 atau 10. Waktu itu jiwa jualan udah mulai. Oh, saya udah bisa bikin duit. Nah, terus ke Amerika tahun 2010 dan menetap di New Orleans tahun 2015. Tinggal di apartemen. Waktu itu saya belum bisa bikin lapis legit, tapi saya pecinta lapis legit. Nah, saya kan memang hobi bikin kue. Terus saya challenge myself. Ini kue enak banget. Saya orangnya ambisius, saya harus bisa menaklukkan kue ini. Hanya saya praktek, saya lihat YouTube, saya tanya-tanya temen. Karena lapis legit kan ada berbagai macam. Ada lapis legit Pontianak, lapis legit Bangka, ada lapis legit susu gitu yang pakai speku. Nah, saya coba berkali-kali. Teman-teman tuh sempat ngebawain saya telur. Suruh saya praktek terus. Akhirnya setelah berkali-kali lumayan bagus. Terus saya posting di Facebook. Waktu itu nggak banyak yang jualan online. Karena kan waktu itu masih tahun 2015 ya, tidak seheboh sekarang. Coba dong, saya mau beli. Tapi waktu itu saya belum percaya diri untuk jual lapis legit itu. Jadi saya endorse dulu ke beberapa teman, suruh coba bagaimana rasanya. Nah, mereka bilang, enak, ini udah berani jual. Saya mulai jualan, dapat orderan 5, sampai akhirnya dapat orderan 10. Terus bertambah banyak, dan pelanggannya pun itu udah almost all state.
Berapa Anda jual martabak manisnya?
Untuk martabak manis harganya 20 per loyang.
Kebanyakan pelanggannya warga dari mana?
Mostly itu orang Indonesia yang tinggal di seluruh state, tapi ada beberapa orang Malaysia yang memang mereka familiar dengan kue kita ya. Terus warga Singapura, ada juga beberapa warga lokal sini yang punya connection dengan Indonesian. Jadi orang yang menikah atau orang yang sempat berkunjung ke Indonesia dan mereka ingin coba kue kita.
Setiap minggu itu ada berapa banyak orderan?
Untuk orderan tergantung season. Makanya bisnis online ini sebagai side job, tidak primary job. Karena tidak setiap hari orang membeli kue. Nah, kalau di musim panas, mereka takut itu kue akan basi. Karena memang suhu terlalu panas, itu kan nggak bagus buat kue. Tetapi kalau lagi musim holiday, kayak Thanksgiving, Christmas, Chinese New Year, Lebaran, orderan kue saya sendiri sampai waiting list. Jadi pelanggan-pelanggan saya yang udah tahu, mereka itu udah order jauh-jauh sebelumnya. Karena mereka tahu kalau saya udah tutup, mereka nggak bakalan dapet. Dan saya itu nggak pernah open order. Karena saya sudah punya pelanggan tetap dari tahun ke tahun, dia kalau udah holiday, dia order. Jadi saya tetap buka order setiap tahun, tapi saya nggak pernah buka PO. Jadi saya tetap buka setiap saat, kalau ada orang yang mau, saya bikinin. Tetapi kalau pas hari raya, kalau sudah terlalu banyak, saya stop, udah nggak bisa gitu. Karena nggak bisa memaksakan kan, memang nggak keburu gitu.
Apakah Anda harus mengambil cuti?
Enggak, saya tetap dengan on my schedule. Jadi saya ngerjain orderan pada saat saya libur. Tetapi kalau lagi benar-benar peak season, pagi sebelum kerja saya prep dulu, terus pulang kerja nih saya ngerjain yang lain yang bisa at least meringankan pekerjaan untuk bikin kue itu. Schedule-nya memang set. Misalnya kerja hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, nah Selasa, Rabu, Kamis itu udah baking day. Itu udah nggak bisa diganggu gugat kalau lagi peak season.
Apakah Anda perlu modal untuk buka usaha itu?
Untuk modal, karena kan saya memulainya itu dari hobi dulu ya, coba-coba. Sebenarnya nggak nyangka juga hobi ini bakalan benar-benar menjadi sebuah side job gitu ya. Seingat saya waktu itu saya membeli hand mixer satu, terus orderan ada 5, itu nggak cukup. Ternyata hand mixernya rusak. Jadi mesti nambah modal lagi buat peralatan yang lebih bagus. Sekarang saya mungkin ada 3 atau 4 mixer gede. Tetapi untuk modal itu how much, saya nggak track ya. Karena memang berawal dari kecil, terus nambah-nambah. Karena kan memang sekedar hobi yang menjadi side business. Untuk sarang semut 40, terus marmer cake 50. Biaya kirim belum termasuk ditanggung pembeli, tergantung di shipping kemana.
Anda kerjakan sendiri atau ada yang bantu?
Prosesnya saya dan my partner. Karena kita cuma ngerjainnya berdua, nggak bisa produksi terlalu banyak.
Dan menjaga kualitas.
Benar, iya, kualitas.
Apa sih rencana Anda ke depannya?
Untuk rencana ke depan, saya akan terus baking dan terus berkarya. Dan target saya adalah memperkenalkan kue lapis ini ke kalangan publik, khususnya ke warga lokal sini. Jadi kue kita lebih terkenal lagi.
Biasanya kan masyarakat Indonesia suka bazar. Apakah Anda juga suka bergabung?
Di awal-awal saya berbuka bisnis 3 tahun. Pertama, saya selalu ikut bazar. Mungkin setiap tahun ada 2 kali bazar, tetapi recently, saya udah nggak pernah ikut bazar lagi karena order online saya udah membludak, udah nggak bisa lagi ngikutin bazar. Jadi istilahnya sudah cukup sibuk dengan orderan online itu.
Kalau hari raya gitu, bisa sampai berapa?
Sebenarnya paling heboh tuh Christmas sama Chinese New Year. Banyak banget. Sampai saya tuh lihat orderan saya berhalaman-halaman, udah cukup. Seminggu sebelum Christmas saya udah stop, udah nggak bisa lagi, itu benar-benar melebihi kapasitas. Sampai nggak sempat ngitung udah berapa loyang. Orang mesennya itu dari sebulan sebelum Christmas, satu orang bisa 6-8 kue gitu, dikirim buat kerabat, buat hadiah. Jadi memang cukup banyak.
Tips untuk teman-teman di Indonesia yang ingin membuka atau memulai usaha.
Pertama, jangan pernah takut mencoba. Karena kita kalau nggak nyoba, kita nggak bakalan tahu hasilnya. Yang paling penting itu adalah kerja keras dan keluar dari zona nyaman. Jadi orang yang biasa kerja cuma 8 jam, kamu masih punya 4 jam lagi buat ngapain. Nah, itu yang susah. Get out from your comfort zone kalau kita mau jadi sukses. Contohnya pulang kerja, saya masih nimbang-nimbang adonan tepung. Get out from your comfort zone.
Baiklah Edi Suartana, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya dan sukses selalu untuk Anda.
Terima kasih.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
My Mama and the Full Scale Invasion, karya dramawan Ukraina Sasha Denisova, memulai penampilannya di Teater Woolly Mammoth, Washington DC pada 11 September lalu. Drama tersebut terinspirasi oleh percakapan daring Denisova dengan ibunya yang berusia 82 tahun dan tinggal di dekat Kiev. Berikut selengkapnya. Dalam adegan dari My Mama and the Full Scale Invasion, ibunda dramawan Ukraina Sasha Denisova sedang menelpon Presiden Zelensky sambil membidik drone milik Rusia dengan sebuah toples penuh acar. Terinspirasi oleh percakapan konstan dengan ibunya, Denisova telah menciptakan drama dengan kisah suram, namun disisipi kelucuan seputar invasi Rusia ke Ukraina.
Drama ini tentang ibu saya yang menolak pergi dari Ukraina ketika Rusia menginvasi. Dia hanya mengatakan, saya tidak akan pergi kemana-mana. Sejak awal perang, dia berperilaku seperti panglima tertinggi. Di sini ada Presiden Ukraina Zelensky, Presiden Prancis Macron, Presiden AS Biden. Mereka semua ada di sini. Dan ibu saya yang pegang komando. Begitulah drama ini dimulai.
Terlepas dari tema drama yang memilukan, ada banyak keceriaan dan humor di dalamnya. Bahkan ada pula Presiden Rusia Vladimir Putin. Sutradara Yuri Urnov mengatakan,
kami sudah lama mencari sebuah drama, dan kami menemukan drama karya Sasha. Ini keajaiban. Drama ini mengaitkan pesan-pesan yang nyata yang dikirim ibunya melalui Skype dengan kenyataan yang fantastis ini.
Referensi drama ini tidak hanya dari perang terkini di Ukraina, tapi juga dari Perang Dunia Kedua, pendudukan Nazi di Eropa, kelaparan, bencana nuklir Chernobyl, kecanduan alkohol, kekerasan dalam rumah tangga, semua yang pernah dilihat dan dialami Olga, pemeran utama drama ini. Maria Goyanes adalah direktur artistik Teater Woolly Mammoth. Ia mengatakan,
yang paling menarik dari jenis drama yang dapat kita tampilkan di Woolly Mammoth adalah kita dapat menantang orang untuk memikirkan hal-hal kecil dengan sedikit berbeda dari yang akan dipikirkan.
Denisova bekerja di Rusia selama bertahun-tahun, tapi segera pergi ketika Moskow menginvasi Ukraina. Sekarang, dia percaya yang paling penting adalah berbicara dengan dunia tentang perang yang sedang berlangsung tersebut. Drama tersebut akan ditampilkan di Teater Woolly Mammoth di Washington DC hingga 8 Oktober. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.